ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ ክረምትን ብሩኽ ሰንበትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ከም ወትሩ ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹሉና ኣስተንትኑን ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌልን ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ዕለቱ ምስማክ ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወይ ኣሰደየሉ ክረምተ ለምድሪ ዘያበቁል ሳዕሪ ውሳ ኣድባር
ዘይገለብቦ ለሰማይ በደመና ወያሰደሉ ክረምተ ለምድር ዘያበቁል ሳዕረ ውስተ ኣድባር
ንሰማይ ብደመና የጐልብቦ ንምድሪ ዝናም የሰናድወላ ኣብ ጐቦታት ሳዕሪ የብቁል። መዝሙረ ዳዊት 147 ፍቕዲ 8 ናይ ዕለቱ መዝሙር መዝሙር ዘክረምቲ ኾይኑ ደምፂ እገር ይሁ ለዝናም ዝናም የድምፅ እሞ እንክዘንም ጥሙያት ይጸግቡ ድኻታት ይሕጐሱ ንሰላም ንሰንበት ብሰላም ቀደሳ ኣብ ዓመት ክረምቲ ይኸፍተላ ይብል። ንዕለቱ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ዝመረጹልና ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 እዩ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ብደቂ ዓዱ ከም ዝተናዓቐ ኢየሱስ ካብኡ ነቒሉ ንዓዱ ኸደ ኣርድእቱ ድማ ሰዓብዎ ብሰንበት ከኣብ ምኹራቦም ክምህር ጀመረ። ብዙሓት ድማ ምስ ሰምዕዎ እዚ ኩሉስ ካበ የምጽኦ እዚ ተዋሂብዎ ዘሎ ጥበብን እዚ ብኢዱ ዝግበር ዘሎ ተኣምራታትን እንታይ እዩ? እዚ እቲ ጸረባይ ወዲ ማርያም ሓዊ ያዕቆብን ዮሃንስን ይሁዳን ስምዖንን ዶይኮነን ኣሓቱ ሳብ ዝዶ ምሳናይ ኣለዋን እናበሉ ይድነቑን ባኡ ኸ ኣይዕንቀፉን ነበሩ። ኢየሱስ ግን ነቢይ ብዘይከ ኣብ ገዛ ዓዱን ማእከል ኣዝማዱን ቤቱን ኣይሓስርን ይበሎም። ኣብኡ ድማ እንትርፊ እቶም ኢዱ ኣንቢሩ ዘሕወዮም ቁሩባት ሕሙማት ተኣምራት ክገብር ኣይከኣለን። በቲ ዘይምእማኖም ከኣ ገረሞ እናመሃረ ድማ ናብቲ ኣከባቢ ዝነበረ ዓዳት ዞረ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ዘለናይ እዋን ክረምቲ እዩ። ክረምቲ ዋላ እኳ ብኩሉ ከቢድ እንተኾነ ናይ ተስፋን ሓጐስን እዋን እዩ። ሓረስታይ ይኹን ካልእ ንመጻኢ ዓመት ዝኸውን እኽልን ካልእ ዘድሊ ነገራት ዋሕዚ ዝረኽበሉ ስለ ዝኾነ ፍሉይ እዋን እዩ። ምስ መንፈሳዊ ህይወትና ክነዛምዶን ከሎና ኣምላኽ በብእዋኑ ክንርድኦን ክንሰምዖን ኢሉ ምልክታት ይህበና። ዝናም በረኸትን ጸጋ ኣምላኽን ዘዘኻኽር እዩ። ሎሚ እውን በረኸት ኣምላኽ በብእዋኑ ይወሃበና ኣሎ። እቲ ጸገም ክንርዮ ዘይምኽኣልና ጥራሕ እዩ። ኣብ ቤትና ኣብ ማእከልና ዝተፈላለየ ተኣምራት እናተገብረን ከሎ ሰኣም ርኣይናን ምልላይናን ጸጋታት ይሓልፈና ኣሎ። ስለዚ ክንርኢ ፍቓደኛታት ንኹን። ንኢየሱስ ምፍላጥ ወንጌል ኢየሱስ ናይታ ዝዓበየላ ዓዲ ናብ ናዝሬት ምስ ኣርድእቱ ኸይዱ ኣብኡ ከም ኩሉ ጽኑዕ ኣማናይ ኣይሁዳዊ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ብሰንበት ሰቢኹ ደቂ ዓዱን ኣብኡ ብዝነበሩን ብስብከቱ ብዕምቆት ፍልጠቱን ዘረብኡን ብዝገበሮ ተኣምራታትን ብኩሉ ብዙሕ ተገረሙ። ካብ ኩሉ ዝገረሞም ከዓ ንሱ መን ምዃኑ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ እዩ። ንሱ ወዲ ዮሴፍ ተጸራባይ ወዲ ማርያም ኩሎም ኣዝማዱ ምስኦም ዝነበሩ ዝፈልጥዎም ብሓንሳ ምስኦም ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ምቕባል ኣብዮሞ። ንሶም ነቲ ብንእስነቱ ዝፈልጥዎ ነቲ ቅድም ዝርእይዎ ዝነበሩ ጥራሕዮም ይርእዩ ነይሮም። ስለዚ ክቕበልዎ ጸጊምዎም። ብዙሓት ኣብ ደቂ ሰብ ንኢየሱስ በቲ ቀደም ኣብ ንእስነቶም ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ ዝፈልጥዎ ይመስሎም ሽዑ ንፈልጦ ይብሉ። ስለዚ ነቲ ናይ ወንጌል ኢየሱስ ዘይኮነስ ንሶም ዝፈልጥዎ ኢየሱስ ሃሰስ ይብሉ። ንሓደ ነገር ከም ልምዲ ጌርካ ምስ ትወስዶ ጥቕሙን ሓቀኛ ትርጉሙን ተጥፍእ። ኢየሱስ መን ምዃኑ ክትፈልጥ ምንነቱ ክትፈልጥ ኣለካ። ሓቀኛ ነቢይ ክተለሊ ቀሊል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ገለ ሰባት ብስም ኣምላኽ ዘስተምህርዎ ንርኢ ሽዑ ሓቅነቱ የጸግመና። እዞም ደቂ ዓዱ ንኢየሱስ በቲ ዝነበሮም ናይ ንእስነቱ ፍልጠት ነቲ ሓቀኛ መንነቱ ዋላ እኳ ዝገበሮ ተኣምራት እንተረኣዩ ምእማን ሰኣኑ። ንኦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም ከም ማንም ወዲ ዓዶም እምበር መድሃኒ ዓለም ፈጣሪ ዓለም ምዃኑ ገና ኣይተሰቆሮምን ክፈልጥዎ ይከኣሉን። ኣብ ቅድሚኦም ንዘሎ ሓቂ ክርእዩ ኣጸጊምዎም። ሽዑ ኢየሱስ ሓዲግዎም ከይዱ። ንሕና ካብ ሰብ ናዝሬት ዝተፈለየና ኣይኮናን። ተመሳሳላይ ነገራት ኩሉ ግዜ ይገጥመና እዩ። ኣምላኽ ብሰባት ብንፈልጦም ይዛረበና፣ ብዝገጥመና ነገራት ይዛረበና፣ በቲ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ነገራት ይዛረበና። ደጋጊምና ግን ድምፁ ኣይነለልዮን። ምክንያቱ በቲ ንሕና ብዙሕ ንፈልጦ ገይሩ ስለ ዝዛረበና ገለ እዋን እውን ብዘይንፈትዎ ነገር ገይሩ ስለ ዝዛረበና ገለ እዋን ከዓ ብዘይንፈልጦም ሰባት ሓድሽን ጋሻን ዝኾነ ነገር ገይሩ ስለ ዝዛረበና ኣይነለልዮን ንሕና ግን ንመልእኽቲ ኣምላኽ ክነለሊ የጸግመና ክትርኢ ዓይኒ ሕልናኻ ክትከፍት ይግባእ። ሓቀኛ ኣማናይ ሰብኣዊ ድኽመቱ ይእመን እዩ። ድኽመትና ካብ ምእማን ኣይዓግተናን እዩ። ኢየሱስ ብሰንኪ ዕሮቶም ሓንቲ ካብትን ዝገብረን ዝነበረ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ኣይከኣለን። ልቦም ኣብ ዓፂኦ ሞ ንሕና ክንደይ ግዜ ልብና ንፍቕሪ ኣምላኽን ንምሕረት ሓጢኣትና ንዓፂና ንኸውን። ምኽንያቱ ክነለልዮ ብፍሉይ ሰብ ወይ ኩነታት ስለ ዘይ ንደሊ እንተኾነ ኣምላኽ በዚ ሰብ እዝን በዚ ተመክሮን ጥራይ እዩ ክበጽሐና ዝኽእል። ንድርቅና ልቦም ምስ ረኣየ ኢየሱስ ነቢይ ኣብ ሃገሩ ኣይክብርን ኢልዎም ጓኖት ንቓላቱ ተቐቢሎም ሰሚዖም እቶም ናቱ ግን ነጺጎሞ። ነዞም ዝነጽጉ እንመስል ከዓ ንሕና ኢና። ንሕና ሰበኽቲ ኢና። ኩሉ ክንሰብኽ ጸጋ ተዋሂብና እዩ። ንጸጋ ኣምላኽ እንተነለሊ ህይወትና መቐየርና። ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ እያብ ኣምላኽን እቲ ማያስቲን ዝብለክ ዘሎን መን ምዃን እንተ ትፈልጥስ ንስኽ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ኸዓ ማይ ህይወት ማሃበክ ነይሩ ይብላ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 10። ስለዚ ንኢየሱስ ብዘይምልላይና እነጥፍኦ ጸጋ ክንደይ ከም ምዃኑ ይገልጸልና። ሎሚ እውን ኢየሱስ ክነለልዮ ይደልየና ኣሎ። ልብና ኣድሪቕና ብሰብኣዊ ስምዒትን ርድኢትን ጥራሕ ኣይንድለዮ። ኣብ ውሽጢ ሕልናና ኣቲና ኣምላኽ ንዝሰደለይ ዘሎ ጸጋን በረኸትን እለሊ ደለኹ ኢልና ርእስና ንሕተት። ብኻልኣይ መንገዲ ዕጫ ናይ ሰባኺ ወንጌል ወይ ዕጫ ናይ ነቢይ እንታይ ምዃኑ ንመልከት። ኩሎም ኣብ ስብከተ ወንጌል ዝወፍሩ ከሰውዕልዎ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ነቢይ ብኣምላኽ ንቓል እግዚኣብሔር ክሰብኽ ክነግር ዝለኣኽ እዩ። ንህዝቢ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ዝነግር ህይወቶም ክልውጡ እሞ ኣብ ሓቅን ፍቕርን ክምስረቱ ዝጽውዕ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ተረኣና ነቢያት ብዙሕ ተቃውሞ ይገጥሞም ከም ዝነበረ፣ ጽልኢ ገለ እዋን እውን ሞት ይገጥሞም ከም ዝነበረ ንፈልጥ። ንኣብነት ኣብ ነቢይ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 2 ክሳብ 5 ጽቡቕ ኣብነት ኣለና። ንሱ ብእግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ኣብ ስደት እንከለዉ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ክነግር ተላኢኹ ኣምላኽ ብቐሊል መልእኽቱ ከም ዘበጽሕ ተስፋ ይሃቦን። ናብቶም ንኣይ ዝጠለሙ እስራኤላውያን ይልኸካ ኣለኹ። ናብ ከዳዓት ዓለውቲ ገጾም ካባይ ዝኸወሉ ናብኦም ሰደካ ኣለኹ። ይስምዑኻ ኣይስምዑኻ እዞም ዓለውቲ ኣብ መንጎኦም ነቢይ ከም ዘሎ ክፈልጡ ይግባእ እናበለላኹ። ንሕና ሰበኽቲ ወንጌል ከስ ከም ሕዝቅኤል ነቢይ ነፍሲ ወከፍና ካብ ኣምላኽ ዝወሃበና መልእኽቲ ኣለና። እቲ ሕቶ ኣበለቲ መልእኽቲ ወይ ኣበለቲ ተልእኮ እዩ። መልሱ ቐሊል እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኩሉ ክበጽሖ ዘሎ መልእኽቲ ኣሎ። ኣብዚ ብዓለማዊ መንፈስን ንሓቂ ብምጥላምን ዝበላሸ ዘሎ ዓለምና ኣብቶም ልቦም ደሪቑ ንፍቕሪ፣ ንሰላም፣ ንምሕረት ምቕባል ዝኣብዩ ዘለዉ መልእኽቲ ኣምላኽ ክነበጽሕ ኣብ ስድራእና፣ ኣብ ኣሕዋትና፣ ንሓትናን ዝበጽሕ መልእኽቲ ኣለና። ሎሚ ካብ ኩሉ ዘመናት ብዝለዓለ ኣንጻር ኣምላኽ፣ ኣንጻር ተፈጥሮ፣ ኣምላኽ ዝሰርዓልና ሕግታትን ኣንጻር ኩሉ ሞራላዊ ህይወትን ባህልታትን ዝወረስናዮ እንኸደሉ ዘመን ኢና ዘለና። ስለዚ ከምቲ ኣምላኽ ንሕዝቅኤል ዝተዛረቦ ሎሚ ንዓና ይዛረበና ኣሎ እሞ ንሕና ሰበኽቲ ወንጌል ንስምዓ እዮ። ሕሰብ እንተበልና ዘገርም እዩ። መልእኽቲ ሓቂ፣ መልእኽቲ ፍቕሪ፣ መልእኽቲ ርትዒ፣ መልእኽቲ ነጻነት፣ መልእኽቲ ሰላም፣ ሰላም ዝጽውዕ መልእኽቲ ምንጻግ፣ ብኣንጻሩ ጽልኢ፣ ቂምታ፣ ናዕቢ፣ በለካላኽዓካ ብዝያዳ ኸሰፍን ክትርኢን ከለኻ ብሓቂ ዘገርም እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ዝገጥም እዩ። ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ዓለም ሓቂ፣ ርትዒ፣ ነጻነት ኣይፍትዋን እየን። ምኽንያቱ እቶም ነዚ ዘይቅበሉ ፍርሕን ስግኣትን ስለ ዝፈጥረሎም። ካልእ ዝገርም ከዓ ገለ ሰባት ናቶም ትርጉም ሂቦም ካብኡ ክረሕቁ ይፍትኑ ወይ ከዓ ጨርሾም ብዛዕባ ክሰምዑ ይደልዩን። በዚኦም ብዙሓት ክርስትያን ከምኡ ፈተውቲ ሓቂ፣ ምእንቲ ሓቂ፣ ምእንቲ ነጻነት፣ ምእንቲ መሰል ዝሞቱ፣ ንኣብነት ኩሎም ምእንቲ ሃገሮም ዝሞቱ፣ ማርቲን ሉተር ኪንግ ንማዕርነት ኩሎም ደቂ ሰባት ስለ ዝመጎተ፣ ማህተመ ጋንዳ ምእንቲ ኩሎም ብዘይኣፈላላይ ሂንዱ ኣስላም ስለ ዝመጎተ፣ ኣቡነ ኦስካር ሮሜሮ ንድኻታት ስለ ዝተጣበቐ ኩሎም ሜይቶም። ወዲ ሰብ ንጽቡቕ ኣብዩ ንኽፉኡን ዘዋርዶን ነገራት ክመርጽ ይቐሎ። እዚ ኸዓ ኣብ መንገዲ ጥፍዓት ዝወስድ እዩ። ኣብ ርእስና ንመለስ እሞ ንሕተት ኣብ ሕልናይ ክቕበሎ ዝግባአኒ ግን ነጺገየ ዘለኹ እንታይ ኣለኒ ኢልና ምስ ርእስና ንዛተ እሞየ ሎሚ እዋኑ ክንፍውሶ። ብሳልሳይ ደረጃ ኩልና ነቢያት ሓቂ ክንከውን ዝተጸውዓና ኢና። ኩልና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍና ብዝተቐበልናይ ጸጋ ጥምቀት ምኽንያት ነቢያት ክንከውን ጽውዓት ኢና። ኩልና መልእኽቲ ወንጌል ክንዝርግሕ ማለት ንስድራና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ መንጎ ዕሩኽትና፣ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና፣ ኣብ ኩሉ ንስብከት ክንወፍር ትሑዛት ኢና። ዝገጥመና ነገር ብዘየገድስ ንሓቂ፣ ንፍቕሪ፣ ንርትዒ፣ ንነጻነት፣ ንመሰል፣ ንኽብሪ ሰብን ክንሰብኽን ክንከላኸልን ስንድዋት ክንከውን ይግባእ። ኣብ ገለ ነገራት ኣብ ዘተ ወይ ስምምዕ ክነእትዎ ዘይንኽእል ነገራት ኣሎ። ገለ እዋን እውን ብስቕታ ክንሓልፎ ዘይግባአና ነገራት ኣሎ። ገለ እዋን ንፈርሕ ንኸውን ወይ ከዓ ይኸብደና ይኸውን ወይ እውን ብቑዓት ከም ዘይኮንና ይስምዓና። ስለዚ ሓንሓቂ ኻበና ነርሕቓ ነዚ መተባብዒ ዝኾነና ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ክንረኽቦ ንኽእል። ንሱ ኣብ ተመክሮ ህይወቱ ገለ እዋን ኣብ ስብከቱ ብርቱዕ ዕንቅፋትን ፈተናን ይገጥሞ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ንኣምላኽ ነዚ ኻብኡ ክርሕቆ ይልምን፣ እንተኾነ ዝተዋሃቦ መልሲ ዘገርም እዩ። እቲ ንሱ ይሕግዘኒ እዩ ኢሉ ዝሓተቶ ክሕግዞ ኣይምኽኣለን። ስለዚ ንኹሉ ድኽመቱ ይቕበል። ኣብ ድኽመቱ ናይ ክርስቶስ ሓይልን ብርሃንን ብዝያዳ ኣብኡ የንጸባርቕ። ከምዚ እናበለኻ ይገልጾ፣ ነዚ ስቓይ ካባይ ኣርሕቆ ኢለ ንጐይታ ሰለስተ ሳዕ ለመንክዎ፣ ንሱ ኸዓ ሓይለይ ኣብ ድኻመይ እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋይ ኣኽለካ በለኒ። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ታሕጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ እምበኣርከስ ምዝደክም ሽዑየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳር ብስደት ብጸበባ ሕጐስ ኣለኹ ይብል። እዚ እዩ ናይ ሓቀኛ ተኸታሊ ክርስቶስ ድምፂ። ንሱ ከም ተሰባራይ ብጭቃት ዝተሰርሐ ዕትሮ እዩ፣ ግን ብጸጋ ኣምላኽ ንኹሉ ይኽእሎ። ብዘለና ድኽመት ማለት መንፈሳውስ ይኹን ስነእምራዊ ሕብረተሰብኣውስ ይኹን ኣካላዊ ድኽመትና ክንዕገት ኣይግባአን። ኣምላኽ መጋበሪ ድሕነት ክንከውን ይድላ እዩ። ንሱ ኣብ መንጎናት ደው ክብል እዩ ሽዑ ዘድልየና ኽበና እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከት ብሕጉስ መንፈስ ብህዝቢ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ሽዑ ናይቲ ዝሰበኽካዮ ሓቅነትን ፍረን ክንርኢ ኢና። እምበኣርከስ ሎሙን ኢየሱስ ኣብ መንጎና ኣሎ። ጠለት ክረምትን ዝርአ ዘሎ ናይ ሰላም መዝሙርን ናይ እዋና መልክት ህላዊ ኣምላኽ ኣብ መንጎና ጌርና ክንወስዶ ንኽእል። ተቐበልቲ ሓቅን ሰላምን ኮይንና ንንጉሰ ሰላም ልብና ንኽፈተሉ፣ ዕጹው ልቢ ኣብኡ ምሕረት ስለ ዘይርከብ ኩልና ብፍላይ ነቶም ልብና ዓጺናሎም ዘለና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልብና ንኽፈተሎም፣ ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ልብና ንኽፈተሉ። ኣብ ጉዕዞ ጸገማት ከጓንፈና ባህርያዊ እዩ፣ ናይ ግድን ይወረ። ብጸገም ከይተሰነፍና ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ኣሚንና ኦ ፈቃር ኣምላኽ ክንሰምዓካን ንዅሉ መልእኽታትካ ሰሚዕና ክንክእል ሓግዘና። ብፍሉይ ጸጋ ሰላምን ርሑስ ክራማትን ሂብካ ሕጉስ ህይወት ዓድለና ኢልና ብምሉእ ልብና ንለምኖ። ኦ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ኩሉ ግዜ ጠበቓና ይኽ እሞ ንወዲ ኽለምንና ውን ንበላ። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።